Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 лютага. У такі ж дзень 1693-го у горадзе Уільямсбергі, штат Вірджынія, каралеўскай хартай Вільгельма і Марыі быў заснаваны каледж Вільгельма і Марыі, які з'яўляецца другой па часе заснавання вышэйшай навучальнай установай США. У каледжы вучыліся амерыканскія прэзідэнты Томас Джэферсон, Джэймс Манро і Джон Тайлер ды іншыя вядомыя амерыканскія дзеячы. У 1779 годзе у каледжы былі адкрытыя кафедры права і медыцыны, што зрабіла яго адным з першых універсітэтаў у США.
Нагоднік.
8 лютага 1816 у паліцэйскай аперацыі ўпершыню быў задзейнічаны сабака. Гэта адбылося ў графстве Абердэншыр, што на паўночным усходзе Шатландыі пры арышце шайкі, якая займалася кантрабандай віскі. Паліцэйскаму Малькольму Гіліспі выдатна дапамог бультэр'ер, які быў надрэсіраваны кідацца спераду на ўцякаючых коней. Конь пры такім нападзе станавіўся на дыбкі, а коннік апыняўся на зямлі. Акрамя Брытаніі, факты прымянення сабак у працы паліцыі мелі месца ў Нямецчыне, Францыі ды некаторых іншых краінах. У Англіі ў другой палове 19-га стагоддзя для барацьбы са злачынцамі была выведзена новая парода службовага сабакі – бульмастіф, вядомы сваім лютым характарам. У Нямецчыне першым паліцэйскім сабакам па праве лічыцца ратвейлер. Не менш ахвотна нямецкія паліцыянты выкарыстоўвалі ў сваёй працы і даберманаў. А рэгулярнае выкарыстанне дрэсіраваных сабак у паліцэйскай практыцы было ўпершыню ўведзена ў 1899 годзе ў бельгійскім Генце.
Нагоднік.
8 лютага 1838 Сэмюэл Морзе ўпершыню публічна прадэманстраваў сваю сістэму электрамагнітнага тэлеграфа. Сэмюэл Морзе, амерыканскі мастак і першы прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі мастацтва, вяртаючыся з Еўропы, дзе займаўся вывучэннем творчасці вялікіх майстроў мінулых часоў, ад свайго спадарожніка на караблі даведаўся аб уздзеянні току на магніт і пра яго здольнасць імгненна праходзіць па доўгім дроце. Мастак загарэўся ідэяй прымяніць электрамагнетызм для перадачы сігналаў. Морзе не меў глыбокіх ведаў па электратэхніцы, але, карыстаючыся падручнымі прыстасаваннямі, 10 гадоў мэтанакіравана працаваў над стварэннем тэлеграфнага апарата, і ягоныя працы ўвянчаліся поспехам. У 1837 годзе ён упершыню прадэманстраваў тэлеграф на спецыяльна змантаванай лініі даўжынёй у 500 метраў, але перададзеная і прынятая тэлеграма аказалася нечытанай. Тады Морзе за некалькі месяцаў прыдумаў код сігналаў у выглядзе спалучэння доўгіх і кароткіх. Камбінацыі кропак і працяжнікаў склалі знакамітую азбуку Морзе, і 8 лютага 1838 у будынку Нью-Йоркскага універсітэта Морзе паспяхова прадэманстраваў сваё падвойнае вынаходства ўжо на 15-кіламетровай лініі.
Нагоднік.